Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe xoves, 12 de marzo, e estes son os nosos titulares. Tino Saqués desmorónase na rolda de prensa que ofreceu esta mañá para explicar a súa postura sobre o proceso de venda de accións do Club Deportivo Lugo. Castiñeira propón declarar un área milagrosa a revitalización do barrio Feijó, Recatelo, a Ponte e continuar coa rehabilitación do casco histórico. Ramón Carballo preside a reunión da Comisión Mixta Provincial de Coordinación da Seguridade Privada. Presentación dos concertos didácticos e da terceira edición do ciclo de música contemporánea Mil Sons 21. Esta mañá tivo lugar a esperada rolda de prensa do ata de agora principal accionista do Club Deportivo Lugo, Tino Saqués, na que explicou a súa postura ao respecto do proceso de venda das accións do clube por parte da Deputación e do Concello e das declaracións verquidas neste tempo por algúns membros da directiva do Lugo. Comezou Saqués facendo unha retrospectiva da actividade da súa empresa e da súa relación co clube lucense dende o ano 2008 ata o momento. Falou da explotación da bancada supletoria que, segundo explicou, xerou un desembolso de 250.000 euros e unhas pérdidas de 100.000 que asumiu a súa empresa. Afirmou a Semade que foi el quen fixo o plantexamento de instalar unha grada xoven para a ficción do Lugo e non para situar os siareiros dos equipos visitantes, tal e como aconteceu en varios partidos disputados no Ángel Carro, entre eles o que enfrontou o Lugo co Deportivo da Coruña. Segundo Saqués, a directiva non viu clara esta iniciativa. Referiuse tamén ás críticas vertidas contra el por ser posuidor dun palco no estadio. Afirmou que non foi unha compensación, senón que el fai íntegramente a reforma deste palco, de xeito que non pode considerarse un regalo. Respecto do proceso de venda feita pola Deputación de Lugo, explicou que no primeiro concurso el non se plantexou participar, xa que as bases do concurso exixían un pago único de 1,5 millóns de euros que a súa empresa non podía asumir. O declararse deserto o concurso e cambiar as bases de modo que o pago pudera ser aprazado, como pedía Gerard López, único participante ata ese momento no concurso, Saqués decide presentarse. Sen embargo, segundo afirmou hoxe, Saqués púxose en contacto co representante de Gerard López para pactar unha compra a medias, é dicir, Saqués compraría as accións do Concello e Gerard López as da Deputación. Segundo Saqués, o representante de López díxolle literalmente que cando López entraba nun proceso deste tipo ía a pola maioría e que non entraba nos seus planes compartir as accións. Como a Deputación de Lugo desvelou en boca do voceiro provincial socialista Manuel Martínez o prezo de venda das accións, Saqués xogou a súa baza de xeito lexítimo, gañando virtualmente deste xeito o concurso. Pediulle a Deputación de Lugo que asilice o proceso de valoración do proxecto deportivo, xa que, segundo as súas palabras, está a entorpecer a xestión da venda. Cando Saqués empezou a relatar o acoso o que determinados medios de comunicación e diferentes colectivos someterono a él, a súa familia e achegados, Saqués desmoronouse e comezou a chorar, tendo que parar por unos momentos a rolda de prensa. Saiu da sala e volveu a intentalo momentos despois, aínda que non foi capaz e foi unha persoa do seu gabinete de prensa a que continuou lendo o escrito de Saqués. Pouco a pouco pudo recompoñerse para seguir ca rolda de prensa. Sinalou para rematar que a súa política co clube será continuista e que espera contar co adestrador Quique Setién e con José Bouso, co que xa mantivo varias reunións. Afirmou que nunca pensou que presentarse a este concurso ia ocasionarlle semellante desgaste persoal e que aínda non entendía ben como, sen ter feito declaracións ata o día de hoxe, tanta xeite criticou uno de maneira despiadada. Falou tamén de que no caso de ser o gañador real do concurso non será presidente do clube e de que no caso de non adquirir finalmente as accións do Lugo, a súa porta seguirá aberta para calquera axuda que necesite o clube. E o candidato do Partido Popular, Jaime Castiñeira, propón a rexeneración e revitalización do espazo urbano de 5 barrios emblemáticos da cidade. O proxecto da cidade, denominado Un Lugo para Vivir, ten no punto de mira a mellora da calidade de vida, así como a recuperación da imaxe de zonas como a Milagrosa, o barrio Feijó, Recatelo, a Ponte, así como tamén continuar coa rehabilitación do árida Tinería. O alcaldable popular destacou que estes barrios teñen que recuperar a súa identidade, teñen espacios con encanto, edificios catalogados e un tecido urbano singular que permitiría recuperar o espazo interior das mazás para áreas de esparcemento, dotacións e zonas verdes para as persoas. Castiñeira salientou a súa revitalización destas 5 zonas que suporá unha mellora sustancial tanto dos barrios nos que se fagan as actuacións como no seu contorno. Escoitámolo.
Aclaración dunha área de rehabilitación integral xunto con outras 4 da cidade, que serían barrios preferentes como o barrio Feijó, lógicamente o casco histórico, o barrio Recatelo ou o barrio da Ponte. Sin isto, que queira decir que o resto da cidade e do concello non vayan a ter axudas de rehabilitación. Dentro do noso programa temos previsto dedicar 2 millóns de euros ao ano a axudas para a rehabilitación e a maiores, lógicamente, a captación de fondos dos distintas administracións, como poden ser do Estado, fondos europeos incluso, de programas europeos e tamén do plan de vivenda da Xunta de Galicia, o Rehabita 2015-2020.
A Comisión Mixta Provincial de Coordinación da Seguridade Privada reuniuse esta mañá na sede da subdelegación do Goberno en Lugo para analizar a situación do sector na provincia. O subdelegado Ramón Carballo presidiu a xuntanza, a que asistiron representantes da Policía Nacional, Garda Civil e Policía Autonómica, ademais de diferentes asociacións e colexios profesionais da provincia, de empresas de seguridade, da Asociación Galega de Gardas de Campo e dos sindicatos UGT, Comisións Obreiras e Uso. No encontro expuxéronse ademais as modificacións normativas introducidas pola nova Lei de Seguridade Privada, que se aprobou o pasado mes de abril e entrou en vigor 2 meses máis tarde. A nova lei representa un tratamento total e sistemático da seguridade privada no seu conxunto, coa pretensión de abarcar toda a realidade do sector no noso país o tempo que se prepara para o futuro. Resposta tamén deste xeito ás demandas dos profesionais da seguridade privada en aspectos claves como a loita contra o intrusismo profesional. E a concelleira de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua, Carmen Basadre, acompañada polo director da Banda Municipal de Lugo, Rosendo Iborra, e o director da Escola Municipal de Música, Armando Morales, presentaron a nova programación de concertos didácticos polos colexios de Lugo. En total serán 21 concertos que comezan o martes 17 de marzo e rematarán o 21 de xuño no Auditorio Gustavo Freire. Nesta terceira edición, a temática dos concertos será a máquina do tempo. Esta actividade permite ensinar aos nenos e nenas de entre 3 e 12 anos os diferentes tipos de instrumentos musicais e achegarse á música en vivo de maneira didáctica. Durante a actividade, que ten unha duración aproximada de hora e media, na que a través da música se recrea unha historia con diferentes sonidos. Escoitamos a concelleira.
E, bueno, pois o que vamos a presentar é algo que xa colleu forza na cidade, que son os concertos didácticos nos colexios. En total creo que son preto de 21 colexios os que temos. Empezamos o 17 de marzo e rematamos o 18 de xuño. Ademais de eso, pois tamén haberá ao final de todo pois unha festa final de curso no Auditorio Municipal Gustavo Freire, en donde ademais ese día nos van a visitar colexios de fora de Lugo. Teño que felicitalos porque é algo maravilloso. Eu creo que a música é a mellor linguaxe que existe, linguaxe e tamén de expresión de sentimentos, e eu creo que en ese sentido pois é algo fabuloso que se lles está transmitindo aos nenos e as nenas dos colexios da nosa cidade.
Doutra banda, tivo lugar a presentación do terceiro ciclo de música contemporánea Mil Sons 21. As actividades que se xeran en torno a este ciclo de música terán lugar entre o martes 17 de marzo e o martes 14 de abril. Nesta edición haberá conferencias, concertos sobre a historia da música contemporánea e da danza. Basadre de novo.
Este é o terceiro ciclo que se leva a cabo xa na cidade. Eu creo que xa en este terceiro ano xa se pode decir que é algo necesario, algo que xa contamos con elo. Bueno, espero ademais que xa sexa e empeza a ser un referente na nosa cidade e que teña futuro e que este ciclo pois sexa cada vez máis necesario. Eu diría que é imprescindible xa, e que ademais é imprescindible por algunha razón. Por algunha delas é unir as experiencias e o traballo entre distintas institucións, entre distintas institucións educativas da cidade, como é o Conservatorio de Danza, como é o Conservatorio de Música, como é a Escuela de Arte Superior de Deseño Ramón Falcón.
Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achegue información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Que tal, bos días. Hoxe na cidade de Lugo tenemos unha xornada marcada polas nubes. Estaremos con intervalos anubrados, aumentando esas nubes pola tarde, cando incluso durante a tarde poderían deixar algunha chuvia moi feble, moi pouco importante. O vento soprará frouxo de dirección sur e despois pola tarde, unha vez que pase esa fronte de chuvias pouco significativas, virará o vento a dirección norte. En canto ás temperaturas, a mínima esta noite en Lugo quedou nos 4 graus e para hoxe esperamos acadar unha máxima arredor dos 15 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2:10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo. Radio Líder Lugo. 107.6. 107.6. Líder.